Moni mvela konse kumomoli ku nthawi ino ya program ya Tisanthule Bible. Pomwe timakhala ndi mwayi ndithu wosanthula buku lopatulika kuyambira ku Genesis mpaka chivumbulutso. Ndi udziwa utena nomuti koma ndiye Yesaya takhala zona adithakhalamo ndithu koma tikuyandikira kumapeto kwa bukuli kotero kuti posedwa apa tikhali tumaliza bukuli kupita ku chipangano mwina chatsopano kuti patsogolo podzabwerere ku chipangano chakale. Ulendo wa mbaibro ndumeneo. Mbale Osman Chiramanda, muti tengira kutilero.
Landani mwoni wakumamba ino kondedwa anzanga pa ulendo. Lelo tiena ambuya ritsogoze ndi mau apa Yesaya chapter 51. Verse like 12 amena akuti. Ine edi ndina amene nditonthoza mtima wako. Kodi iwe ndani. Kuti uopa munthu amene adzafa. Ndi mwana wa munthu amene adzakhala ngati udzu. Tsono mu programu yata, tinali kusanthwa Yesaya chapter 50 verse 2, ndi kulekeza chapter 51 verse 23. Momwe timaona mbili, kapena kuti history ya Israel, ndi tsogolo lake. Ndipo lero pamene talowa mu Yesaya chapter 52, kuyamba verse loyambali, tilekeze chapter 53 verse loyamba. Momwe tione nkhani ya kuitanidwa kwa Israel, amene ndi wokhulupirira, ndi kuona masautso ya mtumiki wa Mulungu. Tsono chapter 52 ndilo gawo lalikulu lomwe likuonetsa kutulutsidwa kwa Ayuda ku Babulo, nkhani yomwe ikunena za chipulumutso chachikulu chomwe Ambuye Yesu Kristu anatigulira ife. Koma mwa verse atatu otsilizawa ndi amene akukhudza kuzuzika kwa mpulumu. Ndiye chilimbikitso chomwe Ayuda akulandira ndi chakuti ayenera kuyika chikhulupiriro chawo mwa Mulungu kuti adzawapulumutsa ku ukapolo mwa zelu ndi njira yake. Verse 1. Galamuka, tavala mphamvu zako Ziyoni. Tavala zovala zako zokongola Yerusalemu. Mzinda wopatulika, pakuti kuyambira tsopano sadzalowaso kwa iwe wosadulidwa ndi wodetsedwa. Tsono Ziyoni, ndiwo malo achipembedzo mu Yerusalemu. Telepano Ziyoniyu akuzidwa kuti agalamuke, popeza anali woponderezedwa mdoti ndi adani wake. Ichi ndicho chithunzi cha mkazi amene wavala chovala chachisoni. Ndipo akuzidwa kuti auke, kuti avale chovala chachisangalalo ndi chimwemwe. Wokondedwa anzanga pa ulendo. Nkhani ikuona wana wa Mulungu, kuti ayenera kuvala zilimbe chifukwa chipulumutso chawo chomwe analandira chija chili pafupi. Tele ndi chifukwa chake akufulumizidwa kuti agalamuke, achotse tulo tawo nalimbikitsane wina ndi nzake kuti sayenera kugonjera mayesero odzera masautso ayi. Mwanjira ina neneli akuwamema kuti achotse mtima wokaika-kaika ndi kuyangana kwa Yehova amene amachita choteka kuwawombola ku ukapolo. Tsono chithunzi chogona tulo mu Yerusalemu ndi chomwe chikuonetsa tulo ta uzimu. Lero okhulupirira ambiri agwidwa tulo ta uzimu. Taonani pakati pathu pali moyo wofoka kuza uzimu, ndipo Akhristu akhazikika kwambiri ku zinthu zathu. Ndiye uthenga ukunena kuti inu ndine tiyenera kuuka kutulo timeneti. Ndiye nkhani yonseyi tikumangirira pakuti Kristu akubwera kudzawombola inu ndine pamodzi ndi dzikwali. Ndiye popeza ife tidzavekedwa marupi atsopano momwe monso dziko nalo lidzakhala ndi maonekedwe okongola. Verse 2. Dzisase fumbi, uka kala tsonga Yerusalemu. Udzimasulira maunyola pa khosi pako, iwe mwana wa mkazi wa singa wa Ziyoni. Poyamba, mundilole ndinene maakuti. Kukhala mfumbi ndicho chizindikiro cha moyo wa chisoni. Takumbukira ni Yobu, pa chapter 2 paja, verse like 13 akunena maakuti. Nakhala pansi pamodzi naye pa nthaka masiku asanu ndi awiri, usana ndi usiku, palibe mmodzi ananena naye kanthu, popeza anaona kuti kuwawaku nkwakukulu ndithu. Tsono Yerusalemu pano akufulumizidwa kuti adzuke na asase fumbi kuonetsa kuti masiku achisoni chake atha, ndipo kuti anali pafupi kuti abwezeletsedwe kumoyo wawo wakale. Kunena kuti Yerusalemu ayenera kubwereranso kumoyo wake wakale, moyo wa ulemerero uja. Mwanjira ina Yesaya kunena kuti Yerusalemu wakhala ali mu ukapolo, tsopano yakwana nthawi yakuti adule unyolo mmanja mwake komanso mmiyendo mwake. Apa ndipo pamene anali kunena nkhani ya Ayuda amene anali mu ukapolo nthawi yayitali. Tere pano ali pafupi kumasulidwa komanso kuabwezeretsa ku dziko lawo. Tsono phunziro pamawu onse ali kunena kuti iwo amene akhala wolemedwa ndi machimo, ndipo kuti apeza mpumulo mwa Khristu, ayenera kuchotsa chikayiko ndi manthawi ena aliwonse kuti akhoza kudzimasula unyola wawo. Kodi inu muli ndi chikhulupiro chokwanira, ndipo kuti ndinu wokhutitsidwa ndi kumasulidwa kwanu? Verse 6. Chifukwa chake anthu anga adzadziwa dzina langa. Chifukwa chake tsiku limenelo iwo adzadziwa kuti ine ndine amene ndinena. Taonani ndine pano. Ganizo lili mndime ino likunena kuti nthawi ya kumasuka kwa Ayuda ndiyo nthawi yomwe Mulungu adzaonetsa mphamvu yake. Tele apa ndipo pamene Khristu adzadzionetsera yekha kwa Israeli, ndipo kukula kwa kusakhulupirira kwawo kudzatha. Taonani pa Masalimo 102:16 mpamene tikupeza mawu akuti, pakuti Yehova anamanga Ziyoni, anaoneka mu ulemerero wake. Ndipo pa Zekariya chapter 12:10 pali mawu akuti, ndipo ndidzatsanulira pa nyumba ya Davide ndi pa okhala mu Yerusalemu mzimu wachisomo ndi wakupembedza, ndipo adzandipenyera ine amene anandibzoza nadzamlilira ngati munthu alira mwana wake mmodzi yekha. Adzamvera zowawa mtima monga munthu avera zowawa mtima wa mwana wake woyamba. Kani yonseyi kunena kuti ulemerero wa Mulungu udzaonetsedwa pamene Ayuda adzaomboledwa. Tsono kuti Mulungu anene mawu kuti ulemerero wake udzaonetsedwa, ndi chifukwa chakuti dzina lake mbuyomo lakhala likunyozedwa kapena kuti lakhala losalabadilidwa. Tele ndi chifukwa chake mneneri akunena kuti Mulungu achita chinthu china chake chomwe chionetse kuti ndiye Mulungu woona. Kunena kuti Mulungu agwiritsa ntchito mphamvu ya mawu ake kuti wanthu wake atulutsidwe ku ukapolo, kutsimikiza kuti mawu a Mulungu muli mphamvu ya kupulumutsa. Kodi inokondedwa, mphamvu imeneyi inakumasulani kale. Verse 9. Kondwani zolimba, imbani pamodzi inu malo abwinja apa Yerusalemu, pakuti Yehova warontoza mtima wa anthu ake waombola Yerusalemu. Kani iyi kunena kuti ntchito ya Mulungu ndiyo kutontoza wana wake ndi kuwapulumutsa. Pachifukwa chimene chineneri Yesaya akunena nkhani iyi ngati kuti ndiyo ntchito yomwe yachitika kale, kutsimikiza kuti palibe chokayikitsa china chilichonse pachimene Mulungu afuna kuchita. Pachimenechi Mulungu abwezeranso anthu ake kwawo kuchoka ku ukapolo ndi kumangaso Yerusalemu. Apa ndipo pamene pakutuluka mawu akuti kondwani zolimba, imbani pamodzi inu malo abwinja apa Yerusalemu, pakuti Yehova worontoza mtima wa anthu ake waombola Yerusalemu. Haleluya. Ndiye uthenga kunena kuti iwo amene alandira chifundo ayenera kukhala pamodzi pakukondwa ndi kulambira Mulungu, kutsimikiza kuti anthu a Mulungu amakhala ndi chitonthozo pamene alandira chipulumutso. Ndiye kukondwa ndi kuimbira kwathu kuyenera kuonetsa chiyamiko pa ntchito ya chipulumutso. Tsono pano ndiko okoma kondedwa kunena kuti chipulumutso cha Yerusalemu chiyenera kukhala chimwemwe chanthu a Mulungu. popeza ndicho chiyembekezo chawo. Ndiye tikunenetsa ndi kukhulupirira kuti Mulungu sakondoletsedwa kuona wana wake akuyenda, komanso akukhala wosasangalala. Iye amafuna ife tizikhala wokondwa nthawi yonse. Ichi ndicho chimene analemba Yohane pawanu Yohane 1 verse 4 pamene ananena kuti, ndipo izi tilemba ife kuti chimwemwe chathu chikwaniridwe. Tsono pamene tikuyembekeza kubwela ndi kukhazikitsidwa kwa ufumu, idzakhala nthawi yomwe Mulungu adzayankha pemphero lomwe Ambuye wathu Yesu Khristu anaphunzitsa ophunzira wake pa Mateyu 6 verse 10 pamene anati, ufumu wanu udze, kutsimikiza kuti ndiyo nthawi pomwe misozi ndi chisoni zidzatha, kotero kuti sipadzakhalanso kulira pasi pano koma chimwemwe chokha. 13. Taonani mtumiki wanga adzachita mwanzeru, adzakwezedwa ndi kutukulidwa pamwamba, nadzakhala pamwamba mwamba. Tsopano talowa mundime yomwe ikuonetsa chisauko cha mtumiki wa Mulungu. Ndiye pano ndikoyenera kunena kuti ngati inu mungakondwele ndi kubadwanso kwa tsopano ndi dziko la tsopano, ndiye kuti munthu wina wake ayenera kuti anayenda ndi kukumana ndi masautso ochuluka. Tsono pamene tikamba nkhani ya kuchita mwanzeru, tikunena kuti palibe munthu angachite mwanzeru koma Khristu yekha, kotero kuti zidzaonekeranso pamene akudza kachiwiri. Mwina inu simungandivetse okondedwa pa nkhani ya kuchita mwanzeru, koma tikunena kuti munthu wina aliyense akamachita zinthu amaganiza kuti iye akuchita bwino kapena kuti akuchita mwanzeru. Pamene munthu wina akamuona amanena kuti sakuchita bwino. Izi ndizomwe ndaziona ndi zipani zathu za ndale mdziko muno. Taonani kuti chipani china chikalowa mboma chimanena kuti chikuchita bwino, pamene chipani china chotsutsa chimati sakuchita bwino. Ndiye chipani chotsutsa chija chikalowa mboma chimanena kuti chikuchita bwino, pamene chipani chija china chija chimanena kuti sakuchita bwino. Kutsimikiza kuti palibe munthu amene angachite mwanzeru ayi koma mwana wa Mulungu yekha. Ichi ndicho chithunzi tikuchiona pa ndime tawerengayi. Tsono nkhani imene tikunena kuti mwana wa Mulungu ameneyu ndiye amene adzakwezedwa ndi kutukulidwa pamwamba mwamba. Pachifukwa chimenechi Paulo pa Filipi 2 verse 9 mpaka 11 akunena kuti mwaichinso Mulungu anamkwezetsa iye nambatsa dzina limene liposa mayina wonse, kuti mdzina la Yesu bondo lililonse lipinde, la zamwamba ndi zapadziko ndi zapasi padziko. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nkhani kunena kuti Yesu Khristu ndiye mtumiki wa Mulungu amene anamudzoza, kotero kuti ndiye amene akukwanira kuchita mwanzeru ndi kukwaniritsa chifuniro cha Atate. Uku ndiko kukwanitsa mawu ajali pa 1 Samuel 18 verse 14 amene akunena kuti, ndipo Davide anakhala wochenjera mayendedwe ake onse ndipo Yehova anali naye. 14. Monga mbiri anazizwa ndi iwe Israeli, momwemo nkhope yake yayipitsidwa ndithu, kupambana munthu aliyense ndi maonekedwe wake kupambana wana wa anthu. Ichi ndi chithunzi chakupachikidwa pa mtanda kwa Ambuye Yesu Khristu, ndipo ndiwo mawu amene akukonzekeletsa nkhani yomwe ili mu chapter 53. Tsono ndifuna muone chithunzi cha Ambuye wathu Yesu Khristu pamene ali pa mtanda, kuti pamene munthu wina aliyense sanali kugwira ntchito iliyonse, koma mwana wa Mulungu anali kugwira ntchito yopulumutsa munthu. Kunena kuti nthawi ya maola atatu andima ali pa mtanda paja, Ambuye Yesu ndiye amene anali pa guwa la nsembe pamene mwana wa Mulungu, amene ali mwana wa nkhosa wa Mulungu, analipa mlandu wa machimo onse a dziko lapansi. Tsono patatha maola ena atatu, kulala kunaoneka pa iye, ndipo pamene nkhope ya mwana wa Mulungu tsopano inaoneka yoyipa kwambiri kuposa nkhope ya munthu wina aliyense. Uku kunali kukwanitsa ulosi wa pa Yesaya chapter 53 verse 2, umene ukunena kuti, iye alibe maonekedwe pena kukongola, ndipo pamene timuona palibe kukongola kuti timkhumbe. Tsono nkhani kunena kuti pana alibe munthu kuti ankhumbe chifukwa cha momwe nkhope yake inali kuonekera. Ichi ndi chinthu chomwe munthu wina aliyense sanayembekeze kuti munthu uja amene anali kulandira ulemu chifukwa cha zozizwa zomwe iye anali kuchita akhoza kunyozeka koposa munthu wina aliyense. Koma zonsezi zinachitika chifukwa chofuna kuwombola moyo wanga komanso moyo wanu akondedwa. Teletamvani verse 15. Momwe monso iye adzawazawaza mitundu yambiri, mafumu adzamtsekela iye pakamwa pawo. Pakuti chimene sichinauzidwa kwa iwo hadzachiona, ndi chimene iwo sanava adzachizindikira. Ndime ino ikupitiliza nkhani ya ndime yapitayi, yomwe ikuti monga momwe anthu anadabwa ndi kuonongeka kwa nkhope yake, panonso anthu omwe andiwozizwa chifukwa Khristuyo adzawazawaza mitundu yambiri, kutsimikiza kuti mwazi wake ndiwo mwazi wamphamvu umene udzapulumutsa anthu ambiri a mitundu yonse. Tretamvani Luka chapter 3 verse 17 akunena kuti, amene chowuluzira chake chili mdzanja lake kuti ayeletse padwale pake ndi kusonkhanitsa tirigu mchiluli chake, koma mankhusu adzatentha moto wosazima. Ndipo Aheberi 9 verse 22 ndi amene akunenetsa kuti, ndipo monga mwachilamulo zitsala zinthu pang'ono zosayeletsedwa ndi mwazi, ndipo wopanda kukhetsa mwazi kulibe kumasuka. Kutsimikiza kuti kuwazawaza mwazi ndicho chizindikiro cha kuyeletsedwa ndi kuchotsedwa kwa tchimo, chimene ndicho chiwombolo cha inu ndi ino akondedwa. Tiyentiloweni mu chapter 53. Pano ndifuna ndiyambe ndi mawu akuti chapter 53 komanso masalimo 22 ndizo ndime zomwe zikufotokoza zakupachikidwa pa mtanda kwa Ambuye Yesu Khristu koposa pena paliponse mawu a mbaibo. Tsono mwina inu mukhoza kufusa kuti, kodi tidziwa bwanji kuti Yesaya anali kunena za Yesu Khristu? Yankho likupezeka pa machitidwe chapter 8 verse 34 ndi 35, pamene pali mawu akuti, ndipo mdindoyo anayankha Filipo nati, ndikupempha mneneli anena ichi za yani, za yekha kapena za wina? Ndipo Filipo anatsegula pakamwa pake nayamba pa lembo ili, nalalikira kwa iye Yesu. Nkhani kuchoka pakuti pamene mdindo wa ku Ethiopia amene sanali kuvetsa zomwe iye anali kuwerenga pa Yesaya chapter 53 verse like 7-8, anafusa Filipo kuti kodi Yesayayo anali kunena za yani? Ndipo Filipo akuyankha kuti anali kunena za Yesu. Verse 1. Ndani wavela uthenga wathu ndi mkono wa Yehova wavumbukira yani? Nkhani ili pano ikuoneka kuti mneneli akudabwa popeza uthenga wake sunalandiridwa. Kutanthauza kuti zinthu zomwe zinavumbulutsidwa kwa iye anthu sanazilandira. Ili ndi todela lina lomwe limakhumudiso kwambiri atumika a Mulungu. Koma ndifuna mukumbukira okondedwa uthenga umene Mulungu anamuuza Yesaya mchapter 6 verse like 10, utenga umene ananena kuti adzapereka utenga wakuti anthu sakamva. Kunena kuti kawirikawiri atumika a Mulungu salandilidwa ndi manja onse, kotero kuti atumikirena akhala akuponyedwa miyala, komanso uthenga wawo wakhala wosalandilidwa. Kutsimikiza kuti tikukhala mnyengo yomwe Khristu akukanidwabe mdziko lino, koma izi sizenera kukhala zinthu zomwe zikhoza kutipangitsa ife kusiya kutumikira Mulungu. Tamvani Paulo pa 1 Korinto 2 verse 14 akunena mawakuti, koma munthu wachibadwidwe cha umunthu salandira za mzimu wa Mulungu pakuti aziyesa zoposa, ndipo sakhoza kuzizindikira chifukwa ziyesedwa mauzimu. Kutsimikiza kuti uthenga wa mtanda kwa anthu ena ndicho chinthu chopusa, pachifukwa chimenechi mtumiki sayenera kukhumudwa. Azanga, ndifuna muone kuti Mulungu sagwiritsa ntchito njira zomwe ife timagwiritsa ntchito. Ndikunena mawu amenewa chifukwa Paulo pa 1 Korinto 1 verse 27 akunena mawu akuti, koma Mulungu anasankhula zoposa za dziko lapansi kuti akachiritse manyazi anzeru, ndipo zofoka za dziko lapansi kuti akachiritse manyazi anzeru. Ndipo zofoka za dziko lapansi Mulungu anazisankhula kuti akachiritse manyazi za mphamvu. Kani pano ikunena kuti inu mwakhala mukulandira maganizo kapena kuti zonena za dokotala, ndipo mwakhala mukunena kuti ndiwo mawu anzeru, ngakhale pamene inu mawuwo amuoneka opepoka. Koma chifukwa cha chikhulupiriro mumagwiritsa ntchito mawu amenewo. Ndiye ndikunena kuti kodi inu simungachireso chimodzimodzi ndi kuyika chikhulupiriro chanu pa Mulungu wathuyu? Tsono pano ndifuna tione chinthu china chomwe chili mchapter 53. Taonani tikuveza munthu amene anasautsidwa koposa munthu wina aliyense. Ndiye nthawi ya ululu wotere, ndiyo nthawi pamene anthu onse amayika maso awo pamodzi pa mkazi amene ali mu ululu wakubereka. Momwemonso inu ndine tikulowa mchanjano chifukwa chakuti masautso a Khristu ndiwo amene akutikokera pamodzi. Awa ndiwo mawu amene Yesu mwini analankhula pa Yohane 12 verse 32 pamene ananena kuti, ndipo ine mmene ndikakwezedwa ku dziko ndidzakoka anthu onse kwa ine ndekha. Kutsimikiza kuti kusautsidwa kapena ululu mthupi la munthu wina aliyense ndiko kumene kumakoka anthu ena kuti akhale pamodzi. Tere ichi ndi chimene bungwe lija la Red Cross limachita kuti anthu osiyanasiyana akhale pamodzi chifukwa cha anthu ena amene akuvutika. Apa ndipo pamene tikunena kuti inu ndine tiyenera kuyika maso athu pa Mwana wa Mulungu amene anadzipereka kukhala nsembe yathu monga mwachikondi chake. Tsono pamene Yesaya akufunsa kuti ndi mkono wa Yehova wavumbulukira yani, akutanthauza kuti Mulungu anagwira ntchito yayikulu ndi manja wake. Tere taonani kuti pamene analenga dziko ndi zonse zamkatimo, anangonena ndi mawu okha ndipo zonse zinakhalapo. Koma ndikunena kuti Mulungu anagwira ntchito yayikulu pa nkhani ya chipulumutso cha munthu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna titsirize ndi mawu akuti inu ndine tiyenera kumvetsetsa makamaka pa chiphunzitso chakuti chipulumutso ndi chaulere, chifukwa chilungamo chake ndi chakuti chipulumutso cha munthu si chaulere kwa Mulungu ayi, popeza ndiye amene anasautsidwa kwambiri kuposa munthu amene akulandira chipulumutso chimenechi. Ndiye pafunika kunena motsimikisa kapena kuti motsindika kuti chipulumutso ndi chaulere kwa munthu, popeza ndiye amene ama chilandile chipulumutsochi popanda kugwirira ntchito eneliyonse. Kutanthauza kuti chipulumutso ndiyo ntchito yokhayo imene ikhoza kugwiridwa ndi Mulungu yekha, popeza ndiye amene anapereka mwana wake nsembe mʼmalo mwa uchimo wa dziko lapansi. Pachifukwa chimenechi, chipulumutso kwa munthu ndi chaulere koma sichochipa. Kodi nokondedwa, munalandira kale chipulumutso chimenechi? Kwa lero tilekeza pano, koma timasanthula Yesaya chapter 52 kuyamba verse 1 kulekeza 53 verse 1 momwe taona nkhani ya kuitanidwa kwa Israeli wokhulupirira ndi kuona masautso ya mtumiki wa Mulungu. Ambuye akudalitseni yenu. Amen.
Zokoma zokoma, ndithu zimenezi za mprogramu ya Tisanthule Bible. Pomwe lero tasanthula Yesaya chapter 52 tinayambira pa verse 1 ndipo ai talowamo ndithu mchapter 53. Tamva zambiri za mprogramu zodalitsa ndipo zokoma. Ambuye atidalitse makamaka ngati tichite zomwe tapunzira. Kodi mudalitsika bwanji ndi programu iyi? Ndikupa kuti kumakudalitsani nthawi zonse, ndipo tieni ti pitirize modzi mprogramu yathu yotsatira. Makera ya programu iyi ndisanachoke ndikudziwitseni ndi awa. Polembera kala atalemberani ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org, ndipo ma SMS tumizira ku 0833 500 222, ma SMS ma message apa WhatsApp 0833 500 222. Pa internet ndipo mpaja program upezekanso pa ttb.twr.org/chichewa, ttb.twr.org/chichewa. Ambuya kudalitseni ndipo akuyang'anireni zikompo.